un konsultīvā nodaļā strādās starpdisciplināri speciālistu komanda, kuras ietvaros darbosies sociālie darbinieki, psihologi, speciālais pedagogs, bērnu psihiatrs, atkarību profilaks speciālists, un visi šie darbinieki speciālisti kopā tad izstrādās bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem, rekomendācijas, konkrētas rīcības, kas būtu īstenojams konkrētā gadījumā, lai varētu mazināt šos uzvedības traucējumus un saskarsmes problēmas. Par pieteikšanās kārtību mēs laipni aicinam tātad zvanīt pa tālrunu 6735919, vai arī izmantot mūsu e-pasta adresi konsultatīvaiscentrs@bti.gov.lv. Un jau ir saņemti uz novembra mēnesi 37 iesniegumi konsultācijai un atbalsta programmas izstrādēm.